məhkəməsinə yönəldilməsindən narahatdır, amma Tehran bu proqramın yalnız dinç məqsədli olduğunu deyir. Mayın 21-də Ermənistanda kompüter virusu hazırlamaq ittihamı ilə Rusiya vətəndaşı 4 il azadlıqdan məhrum edilib. 27 yaşlı Georgi Avanesov 2010-cu ildə Yerevan hava limanında saxlanmışdı. İttihama görə Avanesovun hazırladığı və Bredolab adlanan virus Hollandiyadakı serverlərdə fəaliyyət göstərirmiş. Məhkəmə sənədlərinə görə 2009-cu ilin sonuna qədər gündə 3,6 milyon adamın e-mail ünvanına göndərilib və hər ay 3 milyona yaxın kompüterə yoluxubmuş. Və sonuncu xəbər, mayın 22-sində Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı keçiriləcək. Yarım finalda 18 ölkə yarışacaq. Onların arasında Rusiya, Yunanistan, Latviya, Danimarka, Rumuniya, İsrail kimi ölkələrin təmsilçiləri var. Yarışma Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayır. Növbəti yarım final mayın 24-də, final isə 26-sındadır. Qaydalara görə ötən il qalib olan Azərbaycan birbaşa finalda çıxış eləyəcək. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Mayın 22-si Bakıdakı Eurovision mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalıdır. Eurovisionun gündəliyinə hələ qayıdacağıq. Əvvəlcə Eurovision ətrafında baş verənlərdən başlayırıq. Eurovisiona insan haqları fəalları ciddi hazırlaşıblar. Demokratiya naminə oxu kampaniyası Bakıya Eurovisiona gələn xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirib, bu mətbuat konfransı da qalmaqalsız ötüşməyib. Belə görünür, insan haqları fəalları kimi hakimiyyətə yaxın mətbuat jurnalistləri də belə mətbuat konfranslarına hazır gəlirlər. Marif Çingizoğlu tədbirdə olub.
Demokratiya naminə oxu kampaniyasının əcnəbi jurnalistlər üçün təşkil edilən sonuncu mətbuat konfransı ötən həftəki kimi qalmaqalsız ötüşmədi. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair qısa film nümayiş olundu. Bundan sonra reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstünün rəhbəri Emin Hüseynov Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsdə olması barədə fikirlər söylədi. Amma bu zalda çoxluq təşkilləyən rəsmi və hakimiyyət yönlü qəzetlərin əməkdaşlarının etirazlarla qarşılandı. Xalq qəzetinin müxbiri Əlqismət Bədəlovla Səs qəzetinin müxbiri Rövşən Rəsulov ayağa qalxıb Emin Hüseynovu yalan danışmaqda ittiham etdilər.
Cəmaatə aladma, yalan danışma. Nə jurnalistlərdir?
Burada bəyanat verən ki, jurnalistlər, xarici jurnalistlər sizi aldadırlar. Sizə yalan informasiya verirlər. Bu söküntülər hər yerdə var. Hətta Almaniyada, Amerikada, İstanbulda Avropa dövlətində söküb yerində təzə yeni binalar tikirlər və əvəzinə kompensasiyalar ödənilir. Kompensasiyalar yetərincə ödənilir.
Növbəti gərginlik Emin Hüseynov həbsdə olan və təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlərin adlarını sadalayan zaman baş verdi. İranın səhər televiziyasının müxbirinin adı çəkilən kimi 2 sahil qəzetinin müxbiri Zahid Rıza ayağa qalxıb etiraz etdi.
Gedib onu gətirib burada Cənub bölgəsində milləti ələ alır. Oturun, ayətiniz olmasa İran adını çəkməyin bari.
Təşkilatçılar çıxış etdikcə iqtidar qəzetlərinin əməkdaşları tərəfindən tədbirin sonuna qədər belə atmazalar oldu. Azadlıq radiosunun müxbiri Xədicə İsmailovanın şəxsi həyatına müdaxilə məsələsindən danışılanda Səs qəzetinin müxbiri Rövşən Rəsulov söhbətə müdaxilə eləyərək bildirdi ki, Xədicə İsmailova dövlətin şəxsi işinə qarışıb. Jurnalistin bu dedikləri konfransdakı yerli və əcnəbi qonaqların gülüşünə səbəb oldu. Tədbir təşkilatçıları tez-tez yerindən replika atan çıxışlara müdaxilə edən hakimiyyət yönlü jurnalistlərə bir qədər özlərini təmkinli aparmaları ilə bağlı məsləhət görəndə Xalq Qəzetinin müxbiri qeyd etdi ki, onların özlərini necə aparmaları ilə təşkilatçılardan asıldı.
Siz düz danışdınız, biz özümüzü çox yaxşı apararıq, yalan danışma.
Jurnalist Şahvələ Çobanoğlu isə əcnəbi jurnalistlərə müraciət edərək bildirdi ki, elə Azərbaycan hakimiyyəti də bu konfrans zalında olduğu kimi onları susturmaq istəyir. Jurnalist bunu Azərbaycan reallığı adlandırdı. Xalq qəzetinin digər bir əməkdaşı İttifaq Mirzəbəyli isə Bakıda evlərin sökülməsini 2005-10-cu illərdə Məkkə yaxınlığında ev söküntüsü ilə müqayisə etdi. O, Osmanlı imperiyasından qalma 38 min evin sökülməsi zamanı Leyla Yunusu oradakı adamların hüquqlarını qorumamaqda qınadı. İttifaq Mirzəbəyli daha sonra tədbirdəki iqtidar yönlü jurnalistlərə müraciət edərək demokratiya üçün oxu tədbirinin Almanya agenturası tərəfindən təşkil olunduğunu bildirdi və həmkarlarını sakitliyə çağırdı.
Alman agenturası burada oturub başda 6-7 nəfər. Alman agenturasının təşkil elədiyi bu tədbiri sakitliklə yolu verir başqa.
Tədbirin ortalarında Xalq Qəssinin müxbiri Əlqismət Bədəlov, Sülh və Demokratiya Nüsusunun rəhbəri Leyla Yunusdan xahiş etdi ki, onun devinin uçurulub, yenisi ilə əvəzlənməsində ona yardımcı olsun.
Mən də arzuyuram ki, mənim evim sizin evi sökülsün, mən də siz kimi rahatlandı yaşayayım. İmkanı varsa məkum ölüm.
Amma Leyla Yunus bildirdi ki, sökülən evinə görə ona nə pul verilib, nə ev. Tədbirin sonuna yaxın Səs Qəssinin müxbiri İlham Əliyevin Leyla Yunusa Azərbaycan dövlətinə və millətinə nifrətiniz hardan qaynaqlanır sualına hüquq müdafiəçisinin cavabı belə oldu. Sonda təşkilatçılardan hüquq müdafiəçi Rəsul Cəfərov Demokratiya naminə Oxu kampaniyasına $25,000 qrant ayrıldığını açıqladı. Bildirdi ki, həmin vəsaiti Amerikadakı Demokratiyanın müdafiə fondu ayırıb.
Maarif Çingizoğlu, bu Eurovision ətrafında baş verənlərdir. İndi isə görək mahnı müsabiqəsinin özündə nə baş verir.
Eurovision 2012 Bakıda.
Mayın 22-sində birinci yarım finalda 18 iştirakçıdan 10 finalçı müəyyən olunmalıdır. Yəqin ki, dinləyicilər üçün maraqlı olar. Bu 18 iştirakçıdan Eurovision işıqlandıran jurnalistlər kimə üstünlük verirlər. Jurnalistlər arasında sorğunun cavablarını inansaq Yunanistan nümayəndəsinə. İndiki kontekstin sonunda onun mahnısını səsləndirəcəyik. Eurovisionun bu dəfəki gündəliyini isə Saadət Akif qızı hazırlayıb.
Mayın 22-sində Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı keçiriləcək. Yarım finalda 18 ölkə yarışacaq. Yarışma Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayır. İlk olaraq Montenegro təmsilçisi Rambo Amadeus çıxış eləyəcək. O, Euro Neuro mahnısını təqdim eləyəcək. Analfabetik Try not to be hermetic. Daha sonra isə İslandiya, Yunanistan, Latviya, Albaniya, Rumıniya, İsveçrə, Belçika, Finlandiya, İsrail, San Marino, Kipir, Danimarka, Rusiya, Macaristan, Avstriya, Moldova və İrlandiya çıxış eləyəcək. Eurovision az saytı xəbər verir ki, birinci yarım finalın başlanğıcında Bakı gecələrinin, o cümlədən Bakı Kristal Hall'ın görüntüsü təqdim olunacaq. Hazırda Kristal Hall'da yarım finala hazırlıq gedir. Mətbuat mərkəzində mətbuat nümayəndələri və fanatlar arasında keçirilən sorğuya əsasən, bugünkü yarım finalın birincisi Yunanistan olub. Eurovision az saytı birinci yarım finalda yarışacaq 18 ölkə təmsilçisi arasında sorğu keçirib. Onların hər biri özlərini finala keçməyə iddialı sahib. Finala isə 18 ölkədən yalnız 10-u keçəcək. Bugün səhər Bakı Caz Mərkəzində Azərbaycanın təmsilçisi Səbinə Babayevanın şərəfinə mərasim təşkil olunub. Səbinə Bakı Caz Mərkəzinin solo ifaçısı olub. Eurovision az saytı xəbər verir ki, mərasimdə Səbinə Babayevanın qonaqları sırasında Türkiyə, Serbiya, Malta, Gürcüstan təmsilçisi olub. Səbinə Babayeva mərasimə Azərbaycanın xalq mahnısı Sarı Gəlinlə start verib. Daha sonra ölkə təmsilçisi repertuarındakı digər mahnıları, eləcə də Eurovision yarışmasında oxuyacağı Venze Music Dice ifa edib. Bu arada onu da deyək ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin yarım final və final günlərində yerdə əhalinin daşınması üçün vətəndaşların minik nəqliyyat vasitələrini saxlaya biləcəkləri şəhərin 6 məntəqəsindən Bayraq Meydan istiqamətinə avtobus marşrutunun xətləri müəyyən edilib. E6, E7 və E8 marşrutlarının fəaliyyəti yarım final və final günlərində nəzərdə tutulur. Bakı Metropoliteni isə bildirib ki, metro yarışma günlərində, yəni mayın 22-sindən 23-nə, 24-dən 25-nə, 26-dan 27-sinə qədər səhərə dək işləyəcək. Bakı Səbail rayon polis idarəsinə isə bildirilib ki, kristal hala getmək üçün bilet olan şəxslər 3 mərhələli yoxlama prosesindən keçəcəklər. Bu məqsədlə Bakı-Ələt yolunun girişində, Əl Oyunları Sarayının yaxınlığında, Bayır qəsəbəsinin girişində və kristal halın qarşısında xüsusi postlar qurulub. Hər bir postdan bir dəqiqə ərzində onlarla tamaşaçı keçə bilər. Birinci postda tamaşaçılar bilet və şəxsiyyətlərin təsdiq edilən sənədə baxış əsasında vizual olaraq yoxlanılacaq. İkinci postda isə tamaşaçıların üst başları yoxlanacaq. Qadağan edilmiş əşyaların olub-olmadığı müəyyənləşdiriləcək. Bura kəsici, küt, alətlər, tez alışan maddələr, şüşə qablar və s. aiddir. Nəhayət, tamaşaçılar bir də kristal halın girişində yoxlanacaqlar. Bakı şəhərinə 42 ölkənin təmsilçiləri gəlib. Növbəti yarım final mayın 24-də keçiriləcək. Final isə mayın 26-sıdır. Qaydalara görə ötən ilin qalibi olan Azərbaycan birbaşa finalda çıxış edəcək.
Eurovision'un gündəliyini Səadət Akif qızı hazırlamışdı. Bu günlər Bakıda Eurovision'la rəqabət apara biləcək digər mövzu yəqin ki İrandır. Bu barədə az sonra danışacaq. Onu da xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıları da qeyd edeyim, məhkəmələrin icra olunmayan qərarları. İran xarici ekspertləri özünün nüvə obyektlərinə buraxa bilər. Ziyafət Əskərov deyir ki, itürəri karvan keçər. Zeynəb Xanlarova bildirib ki, cəmaat prezidentdən narazı deyil, bunu eləyən dövlətlilərdir. İran Azərbaycandakı səfiri Tehrana çağırılıb, elə növbəti mövzumuz da elə bu barədə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İran Azərbaycandakı səfirini məsləhətləşmək üçün geri çağırıb. İran Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Abbas İskəndəri bu barədə məlumat verəndə səfirin Bakıya nə zaman qayıdacağını bilmədiyini deyib. Səfirliyin verdiyi açıqlamada deyilir ki, səfir Bəhrami İran Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən məsləhətləşmələr üçün Tehrana çağırılıb. Açıqlamaya görə səfirin geri çağırılmasına səbəb müqəddəslərin təhqir olunmasıdır. Söhbət Bakıda təhqir olunmasından gedir. Bugün Milli Məclis öz iclasında bu məsələyə öz münasibətini bildirib, hakimiyyətə yaxın olan deputatlar belə çox kəskin danışıblar. İlqar Rəsul parlamentin iclasından xəbər verir.
Burada qeyd olundu, İranın səfiri Azərbaycanı tərk edib gedib, əslində onu qovmaq lazım idi Azərbaycandan.
Bu deputat Qüdrət Həsən Quliyevin fikirləri idi. O hesab edir ki, İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilərindən sonra səfirliyin yaydığı bəyanatda Azərbaycan açıq-aşkar terrorla hədələnib. Həsən Quliyevin fikrincə, İran yeganə şərq ölkəsidir ki, orada qız uşaqları yox, oğlan uşaqları cinsi təcavüzdən qorunur. Və əslində indi İranın haqqında danışdığı gey parad da məhz Tehranda keçirilməlidir. Milli Məclisin mayın 22-sində keçirilən iclasında cari məsələlərə ayrılan vaxt əsasən İran-Azərbaycan münasibətlərinin müzakirəsinə sərf edilib. Deputatlar Azay Quliyev, Siyavuş Novruzov və digərləri Azərbaycanın mehriban qonşuluq münasibətlərinə rəğmən İranın tutduğu mövqeydən hiddətləndiklərini bildiriblər. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Mübariz Qurbanlı isə deyib ki, işğalçı ölkə ilə həmkar olan İran bölgənin təhlükəsizliyini tamamilə təhlükə altına alıb. Onun fikrincə, Tehranın bu hərəkəti Azərbaycanın İranla imzaladığı sənədlərə də ziddir. Hazırda İran elədikləri azmış kimi Azərbaycandakı səfirini də geri çağırır. Mübariz Qurbanlı düşünür ki, səfirin bu şəkildə geri çağırılması qarşılıqlı münasibətlər üçün xoşa gələn deyil.
Erməni lobbisi ilə həmrəlik nümayiş etdirərək Azərbaycana qarşı bu cür təxribatlara yol verməməli idi. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanın da vətənpərvər gənclərinin İranda baş verən hadisələrin, İranda törədilən bu hərəkətlərə qarşı, İran səfirliyi qarşısında keçirdiyi tədbirlərdə də böyük bir məntiq vardır.
Deputat Qənirə Paşayeva da İranın Azərbaycana qarşı hərəkətlərindən hiddətləndiyini bildirib. Deyib ki, İran iki gənc Azərbaycanlı şairi girov götürüb və onların həbs olunması barədə heç bir açıqlama verməyib. Onun sözlərinə görə İran narkotik qaçaqmalçıları ilə dəyişdirmək üçün ora müalicəyə gedən insanları girov götürür. Mayın 22-sində İranın Azərbaycandakı səfirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, dini müqəddəslər təhqir olunduğuna görə cənab səfir Məhəmməd Bağır Bəhrami lazımi məsləhətləşmələrin aparılması üçün mayın 21-də Bakıdan Tehrana yola düşüb. Politolog Səfər Quliyev deyir ki, əslində Azərbaycanda arxasında İranın dayandığı bildirilən bəzi terrorçu qrupların ifşa edilməsi, Avrovizyon, qeyparat və s. bu kimi məsələlər iki ölkə arasındakı ziddiyyətlərin xırda detallarıdır. Onun fikrincə, indiki vəziyyətin yaranması və yüksələn xətt üzrə davam etməsi Azərbaycan tərəfdən baş vermir. Çünki bu, hələ gənc dövlət olan Azərbaycan üçün risklidir. Bu prosesə İran tərəfdən rəvac verilir.
Yəni, İran Azərbaycanı anti-İran koalisiyasında görür. Yəni, Azərbaycan İsraillə intensiv xətlə artan əməkdaşlığı həm siyasi, həm hərbi sahədə. Azərbaycan nə qədər də bu məlumatları inkar edilərsə, olunur ki, İran artıq bu faktlara inanır. Eyni zamanda İran da artıq öz seçimini edib. Azərbaycandan da əvvəl Azərbaycan xəbərdarlığına baxmayaraq Ermənistanla çox yaxın dostluq edir.
Zəfər Quliyev hesab edir ki, vəziyyəti sakitləşdirmək üçün dövlət başçıları səviyyəsində addımlar atılmalıdır. Belə bir imkan var. Onun sözlərinə görə avqust ayında Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə səfəri nəzərdə tutulub. Mayın 8-də Azərbaycanın Təbrizdəki başkonsulluğu qarşısında İranlı gənclər və qadınların iştirakı ilə etiraz aksiyası keçirilib. Avrovizyon pislənib, Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı fikirlər səslənib. Bundan sonra mayın 11-i bir qrup gənc İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar əllərində homoseksual İran mollalarına Azərbaycanda yeri yoxdur və s. bu kimi şüarlar yazılmış. Eləcə də Əli Xamneyi, Mahmud Əhməd Nejad və Serj Sarkisyanın birgə şəkli olan plakatlar tutublar. Gənclərdən sonra mayın 16-sı və 17-sində də səfirlik qarşısında aksiya keçirilib. Bu aksiyalardan sonra İranın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayaraq aksiyaların sifarişli olduğunu deyib.
Parlament iclasından İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan İrandan ehtiyat eləməlidirmi? Minyəçevirdən Qadir yazır ki, salam azadlıq, Əli Əhmədov və İlham Əliyev Azərbaycanın imicinə vurduğunu heç keçmiş eseri vurmamışdı. İran deyir ki, biraz dinə gəlin. Bunu Qadir yazır Minyəçevirdən. Digər cavabları oxumaq istəyirəm. Mübariz yazır, gedişi belə səsli küylüdür, gedəndə heç olmasa səssiz səmirsiz çıxsın geçsin, gör heç qarşısına çıxıb getmə deyən olacaqmı? Dövlətimizə, vətənimizə və millətimizə hörmət göstərməyi öyrəninceyə qədər də geri qayıtmağına ehtiyac yoxdur. Söhbət İran səfirinin getməyindən gedir. Araz yazır, bu İran nəsə eləyəcək, bu mollalardan gözüm su içmir. Səfir gedibsə, onlar burada nəsə eləyəcəklər, ona görə ehtiyatlı olun. Adamı yandıran odur ki, bu Xamineynin əsli də Azərbaycanlıdır, amma gəl ki, bunun elədiyi hərəkətə bax. Bir də ki, bunlar haçandan müqəddəs olublar. İranın özündə Xameyniyə lətfələr qoşurlar, oradakı molla rejimi də bizim məmurlar kimidir. Mollalar nə qanun çıxartsa elə də olmalıdır. Bunu dinləyicilərimiz yazırlar, İranın Təbriz, Miyanı və digər şəhərlərində isə Urmiya gölünün quruması və hökumətin hələ də bir tədbir görməməsinə etiraz olaraq aksiyalar keçirilib. Təkcə Urmiyada 100-dən çox adam tutulub. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. İranla Azərbaycanın münasibətləri nə vaxt yoluna qoyulacaq? Bir cavab odur ki, İranla Azərbaycanın münasibətləri İranın beynəlxalq aləmlə münasibətləri normallaşanda yoluna qoyula bilər. Burada isə deyəsən işıq ucu görünür. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri bildirir ki, İranın nüvə proqramı ətrafında mübahisələri həll etmək üçün İranla aparılan danışıqlar bu yaxınlarda öz bəhrəsini verməlidir. Müəyyən razılaşma yaxındadır. Razılaşma nəyə aid olacaq? Verilən bəyanatlardan belə görünür ki, İran təftişlərə deyəsən razı olur. Bütün bunlardan ilkin Məmmədov danışacaq.
Tehrana səfərdən qayıdan BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano bildirir ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı şübhələri dağıtmaq üçün lazım olan təftişlərlə əlaqədar saziş imzalanmağa yaxındır. Yukiya Amano deyir ki, bu sazişin yaxın zamanlarda imzalanacağını deyə bilər, ancaq nə qədər yaxın zamanda bu qarşıdakı bir neçə gündə aydın olacaq.
It will be clarified.
Amano Tehrandakı görüşlərini və əldə edilən razılaşmaları müsbət irəliləyiş adlandırır. Agentliyin rəhbəri hələ bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqlarının qaldığını, ancaq İranın nüvə danışıqlarındakı rəsmisi Səid Cəlilinin bu məsələlərlə bağlı ona vəd verdiyini əlavə edir. Beynəlxalq müfəttişlərin narahat edən əsas məsələ Parçindəki hərbi obyektdir. Şübhələr var ki, məhz bu zavodda 2003-cü ildən bəri İran alimləri nüvə silahı yaratmaq üçün partlayışlar sınavdan keçirən konteynerlər yaradıblar. Onlar narahatdılar ki, İran fevralda müfəttişləri bu zavoda buraxmamaqla avadanlıqları başqa yerə köçürmək üçün vaxt tutmağa çalışıb. Ancaq Amanov indi partisinə də müfəttişlərin buraxılması məsələsinin yeni sazişin bir parçası olduğunu deyib. Amanovun 2000 açıqlamaları çərşənbə günü Bağdatda Qərb dövlətləri və İran arasında keçiriləcək nüvə danışıqlarına bir gün öncəyə təsadüf edir. Bağdatdakı görüşdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Britaniya, Rusiya və Çin, üstəgəl Almanya, İran təmsilçiləri ilə danışıqlar aparacaqlar. Danışıqların ilk raundu apreldə İstanbulda nəticəsiz başa çatmışdı. İran nüvə rəsmisi Səid Cəlli bildirir ki, Bağdat görüşü ilə beynəlxalq aləmlə İran arasında yeni tərəfdaşlıq başlanacağını ümid edir.
İranda bəzi problemlər də var ki, bunların həlli daha uzun zaman tələb eləyir. Bunlardan biri işsizlikdir. İşsizlik İranda ən böyük problemlərdən biridir. Dünyada bəs gənclər arasında işsizlik hansı səviyyədədir? Dünyada gənclərin 13% işsizdir. 6 milyon gənc isə iş tapmaqdan ümumiyyətlə əlini üzüb və heç iş axtarmır. Bunu Beynəlxalq Əmək Təşkilatı öz yeni hesabatında yazır. Bəs Azərbaycanda gənclər arasında işsizlik nə qədər? Dərdi. Yeni hesabatdan və Azərbaycanda gənclərin işsizliyindən, məşğulluğundan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Dünyada gənclərin 13% işsizdir. Növbəti 4 ildə bu göstəricinin yaxşılaşacağısa gözlənilmir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatında belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, ixtisaslı gənclərin bir çoxu yarı günlük işlərdə ya da ixtisas tələb etməyən işlərdə çalışır. Təşkilat hökumətləri gənclər üçün iş yerləri yaratmağı prioritet məsələyə çevirməyə çağırır. Hesabata görə 2007-ci ildən işsiz gənclərin sayı 4 milyon artıb. Yaşı 15-24 arası olan gənclərin 13% təxminən 5 milyon gənc işsizdir. Hesabata deyilir ki, Avropa Birliği ölkələrində hər 5 gəncdən biri iş axtarır. Ərəb baharından sonra ötən Şimali Afrikadasa işsiz gənclərin sayı 2013-cü illə müqayisədə 5% artaraq 27,9% təşkil edib. Yaxın Şərqdə bu göstərici 26,5%-dir. Hətta iqtisadi cəhətdən ən dinamik region olan Şərqi Asiyada belə gənclər arasındakı işsizlik özlərindən yaşlılara nisbətən 2,8 dəfə çoxdur. Azərbaycanda əhalinin təxminən 31% gənclər təşkil edir. Qeyri rəsmi rəqəmlərə görə onların yarıdan çoxu işsizdir. İşsiz gənclərdən biri Samir Məmmədov ixtisasca müəllimdir. Ali məktəbi 2 il əvvəl qurtarıb. Deyir ki, bir müddət özünə iş axtarmaq haqqında düşüb. Sonrasa bundan yorulub.
İş yoxdur, harda maraqlanım? Olsun ki maraqlanadı iş. Gəlib oturub çay içib getməkdən başqa heç nə yoxdur.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir ki, Azərbaycanda işsiz əhalinin böyük əksəriyyəti gənclərin payına düşür.
Hökumətin elan etdiyi rəqəmlərə diqqət edin, görür ki, Azərbaycanda işsiz əhalinin sayısı ildən azalır. Statistikanın özünə hətta inansaq belə, bunun şeylərini böyük əksəriyyəti məhz mövsümü şeylərdir və mövsümü şeylərində də daha çox büdcədə ayrılan investisiya layihələrinin həyata keçməsi zamanı istifadə olunur. Bu zaman isə məhz büdcədən ayrılan investisiya layihələri də müəyyən bir zaman kəsiyi üçün, hər hansı bir körpü, tunelin, yolun tikintisi üçün istifadə olunur.
Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinin direktoru Şəfa Əliyev deyir ki, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinə tabi olan 11 rayon üzrə məşğulluq xidmətləri var. Onun sözlərinə görə, keçən ildən işləmək istəyən gənclərə daha geniş imkanlar yaradılır.
Bizim bütün məşğulluq mərkəzlərində bu istiqamətdə alada vakansiyalar toplanıb. Hər hansı bir gənc müraciət elədikcə onunla fərdi iş aparılır. Başqa bir tədbirlər sistemi var, ixtisaslaşdırılmış mini əmək yarmarkaları. Bu il ondan çox geniş istifadə etməyə başlamışıq.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatında bildirilir ki, gənclərin bir çoxu iş tapa bilmədiklərinə görə təhsil müddətlərini uzatmalı olurlar. Bir qism gənc isə ixtisas tələb etməyən işə girir. Çünki öz ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Təşkilatın hesabatına görə dünyada 6 milyondan çox gənc həvəsdən düşərək heç iş axtarmır da. Onlar tədricən cəmiyyətdən qopurlar. Həm də təhsil müddətində əldə etdikləri bilik və bacarıqları öz ixtisaslarına uyğun istifadə etmədiklərinə görə tədricən öz peşələrini yadırğayırlar. Bu da bir müddət sonra onların sadəcə işsiz deyil, hətta işə yararlı olmamasına gətirib çıxarır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı təklif edir ki, ölkələrdə gənclərə iş imkanları yaratmaq əsas fəaliyyət istiqamətinə çevrilsin. Gənclərə iş verən qurumlara vergi güzəştləri edilsin ya da başqa həvəsləndirici tədbirlər görülsün.
Kəbiran Dilavərli və sonda hər kontekstdə olduğu kimi Eurovision iştirakçıları ilə sizi tanış edirik. Yunanistandan Elefteria Elefteriu favorit hesab olunub birinci yarım finalda Afrodiziya mahnısı ilə. Ay,
what's on my mind. When I'm with you, I feel alright. You call me baby, we spend the night.
Bununla da Kontekst programımız başa çatır. Programı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.